หน่วยงานราชการไทยรวมพลังใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ปัญหามลพิษเป็นเรื่องที่คิดยังไงก็คิดไม่ตกว่าจะจบลงเช่นไรมีสถิติระบุว่าในปี2022เขตดินแดงมีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานกว่า250วันต่อปีรวมถึง PM2.5 ทำให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันคน 4,486 คนต่อปีสถิติจากดัชบอยในปี2022หลายภาคส่วนต่างรวมพลังกันแก้ปัญหาหนึ่งในแรงผลักดันใหญ่นี้คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.จับมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสว.และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.รวมพลังเครือข่ายในจังหวัดลำปางและสิงห์บุรีนำร่องการวิจัยแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นพิษ PM2.5 อย่างเร่งด่วนการแก้ปัญหาของเครือข่ายเป็นการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือววน.มาใช้ในการแก้วิกฤตทางอากาศที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหานี้และยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ดีพอโดยใช้พื้นที่นำร่องในจังหวัดลำปางและสิงห์บุรีเนื่องจากพบว่าทั้งสองจังหวัดมักเกิดไฟไหม้ป่าบ่อยครั้งซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาฝุ่นละอองโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.หนึ่งในผลงานวิจัยที่มีศักยภาพและสามารถแก้ปัญหาได้จริงอย่าง Low Cost Sensor DUSTBOY จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สามารถแสดงผลค่าฝุ่นละอองแบบเรียลไทม์ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและแก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งผลของการติดตามค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์ทำให้พื้นที่จุดความร้อนใน2จังหวัดลดลงกว่า 20% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในรอบ5ปีที่ผ่านมาโดยพื้นที่เกิดไฟไหม้ในจังหวัดลำปางลดลงกว่า 88% และการลอบเผาต่อสั่งข้าวและเศษวัสดุเกษตรในจังหวัดสิงห์บุรีลดลงกว่า 29%นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการลดการเผาพื้นที่ป่าเช่นแพลตฟอร์มการสร้างรายได้ป้อนกลับให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาป่าผ่านกลไกตอบแทนคุณนิเวศรวมถึงการขยายผลงานวิจัยการบริหารจัดการป่าชุมชนเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรประณีตเพื่อสร้างรายได้และลดผลกระทบในพื้นที่ป่ารองศาสตราจารย์ดร.ปัทมวดีโภชนุกูลผู้อำนวยการสกสว.ไปจนถึงการใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากวัสดุทางการเกษตรซึ่งเป็นต้นเหตุของการเผาเช่นแพลตฟอร์มที่ให้เกษตรลงทะเบียนจัดการชีวมวลเครื่องจักรขนาดเล็กที่ช่วยตัดสางใบอ้อยเพื่อลดการเผาการแปรรูปเศษชีวมวลเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและระบบโลจิสติกเพื่อจัดการการซื้อขายเศษวัสดุเกษตรดร.บรรทูลเศรษฐศิโรจน์ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมหลังจากนำร่องในพื้นที่2จังหวัดแล้วจะมีการขยายผลในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีแนวโน้มค่าฝุ่นละอองสูงขึ้นจากอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทางสกสว.ได้เสนอแผนการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในปีงบประมาณ2567ต่อไปปิดท้ายด้วยการนำเสนอ4มาตรการที่จะสามารถแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้อย่างยั่งยืนภายใน15ปีโดยแบ่งเป็นมาตรการแรกคือเป็นมาตรการเร่งด่วนโดยเริ่มจากการป้องกันฝุ่นด้วยตัวเองมาตรการที่2คือการสร้างเมืองแห่งรถยนต์ไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนไปใช้หรือสนับสนุนให้คนหันมาใช้รถ EV มากขึ้นซีเอาโซอินแวร์ไต BRIEF ข่าวในประเทศออนวันที่16มกราคม2023นอทกองสลากพลัสเตรียมตั้งพักการเมืองชูนโยบายแรกแก้ปัญหาลอตเตอรี่เกินราคามาตรการที่3อุตสาหกรรมสะอาดขึ้นซึ่งมีตัวเลขระบุว่าค่าฝุ่นกว่า 25% ในกทม.มาจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้าหากสามารถลดการปล่อยของเสียตรงนี้ได้จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองได้มากทีเดียวและมาตรการที่4ใช้กลไกตลาดเสริมอำนาจผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเป็นคนส่งสัญญาณไปยังผู้ผลิตถึงต้นตอของปัญหาเรื่องฝุ่นและสิ่งแวดล้อมต่อไปแบไต่พูดเสมอว่าททำทันทีเริ่มได้ที่ตัวเราครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องผลการศึกษาเผยสัมผัสมลพิษทางอากาศฝุ่น PM2.5 เพิ่มความเสี่ยงสมองเสื่อม